Tak, nevím, jestli jsem na evangelizačním shromáždění tady nemluvil někdy v neděli v 19 hodin večer, když se chodilo tam těmi schody, což už je hodně dávno. Pocházím z věřící rodiny. Moje rodiče, těsně předtím, než jsem se narodil, tak odevzdali svůj život Pánu Ježíši. A tak jsem vyrůstal v prostředí, které nás vedlo k Bohu, k Pánu Ježíši. Vzpomínám si zhruba, když mě bylo kolem 13 let, nebo do 13 let, tak to už jsem prožíval tak docela intenzivně, to, co nám táta doma vykládal. Svět byl jiný, to je pravda, i my jsme byli jiní, ale v něčem ani ne. Ale měli jsme doma každý den takovou domácí pobožnost. A táta vždycky otevřel Biblii, chvíli něco říkal a modlil se s náma. A to nás tak nějak jakoby formovalo. A musím říct, že my jako kluci, my tři bráši jsme také věřili. Věřili jsme docela samozřejmě, že Bůh je, že přišel Pán Ježíš na tuto zem, že položil svůj život. To všechno jsme věřili naprosto samozřejmě, automaticky vůbec jsme o tom nepochybovali. Nějak jsme o tom ani nepřemýšleli a nechtěli si to nějak dokazovat. Ale svůj život jsem ještě Pánu Ježíši neodevzdal. A měli jsme taky takovou partu, se kterou jsme si hráli, na dvoře nebo na ulici. A jiní jsme byli v tom, že všichni věděli, že nás vychovávají rodiče, kteří věří Bohu, kteří věří Pánu Ježíši a že nás vodí do společenství Božího lidu, na různé pobožnosti a setkání Božího lidu. Ale musím říct, že jsme se snažili být stejní jako oni úplně zbytečně. Oni to stejně věděli a nám to nepomohlo. A jediné, co nás trápilo, tak bylo to, že se nám to nedaří zapadnout úplně mezi ně a nějaký takový vnitřní pocit, že jsme jiní, ale oni nám to vůbec nedávali najevo. Vůbec jsme ničím netrpěli z jejich strany, ze strany z těch kamarádů a lidí kolem nás. A teď trošku odskočím, protože nevím, kdo z vás je věřící a kdo ještě neodevzdal svůj život Pánu Ježíši, ale předpokládám, že hodně z vás ví o Pánu Bohu hodně. A zkusím něco naznačit i pro nás všechny věřící, co úzce souvisí s evangeliem. Takže první text, který přečtu, bude z knihy Genesis 37. kapitoly. A kdo něco ví o Josefu egyptském, tak má velkou výhodu, protože jenom pár momentů z jeho života se dotknu. 37. kapitola 1. knihy Mojžíšovi od 5. verše. Jednou měl Josef sen. Pověděl jej svým bratrům a nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy, a tu povstane můj snop a zůstane stát. A vaše snopy obchází kolem něho a klaní se mému snopu. A bratři mu odpověděli, a to budeš jako nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. A měl ještě jiný sen. A vypravoval jej svým bratrům, měl jsem opět sen, a klanělo se mi i slunce, měsíc a 11 hvězd. Vyprávěl to otci bratrům a otec ho okřikl, jaký že jsi to měl sen, že i já, i tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli? Josef byl 11. synem Jákoba. Jákob ho měl moc rád, možná nejraději z jistých důvodů. A nechával ho doma jako takového svého oblíbence, a ti jeho starší bratři museli hodně pracovat na poli a oni ho neměli rádi, protože táta ho možná nějak protěžoval. Ale Josef byl také pro celý izraelský národ a potom i pro celý Egypt velice důležitou osobou. To je jenom taková velice stručná charakteristika Josefa. A tento Josef měl vlastně sen nebo dva sny. A ty sny jenom řekl. Já nevím, komu z vás se co zdá, kdy v noci. Mě občas hrozné nesmysly. A kdybych je měl nějak vykládat, tak bych si na to vůbec netroufl. Ale Josef nic nevykládal, řekl své sny a ti bratři si to vyložili. A já myslím, že se to moc ani jinak vyložit nedalo. Prostě vyložili si to tak, jak to asi mělo být, že Josef byl v něčem výjimečný a že bude situace, kdy se mu budou klanět a vzdávat mu úctu. No, Josef byl už tak nenáviděn docela doma a určitě nebyl hloupý a musel vědět, že když jim to řekne, takže si situaci ještě zhorší. A přesto to řekl. On to nezatajil. On řekl pravdu. On byl docela statečný. A po těchto snech ti jeho bratři ho tak nenáviděli, že ho dostali do otroctví do Egypta, tam ho prodali. V Egyptě se Josef dostal do služby velitele stráže nebo osobní stráže faraona. V tom domě, kde sloužil, byl křivě obviněn, dostal se do vězení. A co se nestalo v tom vězení, měl zase sen. Neměl sen. Měl zase příležitost se se sny setkat, tak bych to řekl. A přečtu další situaci, která je o kousek dál popsána v Biblii. Byli tam s ním zavřený číšník, nebo vrchní číšník krále faraona, abych to řekl přesně, a pekař faraonův, poměrně vysoce postavení řemeslníci. A ti s ním byli ve vězení, nevím přesně proč. A ti dva měli sen. Číšníky pekař egyptského krále uvěznění v pevnosti téže noci měli každý svůj sen volající po výkladu. Měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil. A Josef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží, jen mi jej vypravujte. Nejvyšší číšník vypravoval tedy Josefovi svůj sen. Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinou révu a na té révě tři výhonky. Děkuji, já tady už jednu vodu mám, ale je to dobrá věc. Réva vypučela, rozkvětla a její hrozny dozrály. V ruce jsem měl faraonovu číši, bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraonovy číše a podával jsem mu ji do ruky. A Josef mu říká, toto je výklad snu. Tři výhonky jsou tři dny. Po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnosti vrátí. A když nejvyšší pekař viděl, že Josef tak dobře vykládá sen, takovou optimistickou zprávu, řekl tomu číšníkovi, tak také jsem měl sen, vylož mi ho. Hle, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva. V nejhoršejším košíku byly všelijaké pokrmy a ptáci je jedli z košíku na mé hlavě. A Josef mu odpovídá, toto je výklad snu. Tři košíky jsou tři dny. Po třech dnech tě farao oběsí na dřevě a ptáci budou z tebe rvát maso. Tak, to byla situace. Josef měl doma zkušenost, že když řekl svoje sny, tak si to jenom pohoršil, tu situaci, kterou měl doma, a navíc ty sny se vůbec nevyplnily. On se dostal do daleko horšího postavení, než měl doma, a ne, že by se mu nějací jeho bráši klaněli, a on se dostává ve vězení do situace, kdy si zase troufá mluvit o snech a dokonce vykládat. Ale pozor, on ten Josef říkal takovou poznámku, říkal, vykládat ty sny bude Bůh. A mně se na tom hrozně líbí, jak Josef je statečný a jak se nebojí říkat pravdu, protože to je boží pravda. A ty tři dny, který dal těm dvěma, kterým ty sny vykládal, to byla hrozně krátká doba, aby se potvrdilo, jestli ten jeho výklad bude správný nebo ne. To byl risk. Dneska ty kartářky a já nevím, ty astrologové, ty vám řeknou naprosto něco neurčitého, co si na sebe napasuje každý v horizontu let, které nedopočítáme. Ale Josef říkal, za 3 dny to tak bude. A bylo. A Josef se ani nesnažil tomu pekaři, který tak nadšeně chtěl slyšet ten svůj sen pod dojmem toho optimistického výkladu tomu číšníkovi, nesnažil se něco namlouvat, něco říkat jinak, řekl mu to prostě úplně natvrdo, tak jak to bylo. Už za 3 dny se ukáže, jestli to byla pravda, a to Josef měl obrovskou odvahu. Nebudu apelovat na to, že máme říkat pravdu, i když není příjemná. To bychom tady byli asi dlouho. Ale vrátím se do toho svého dětství, do toho dospívání, k těm pobožnostem, které jsme měli doma a k tomu, co jsme slýchávali tady ve sboru a besídce a mládeži a já nevím kde. Prostě k tomu, že jsme slyšeli neskreslenou pravdu evangelia Božího slova. Hlavně taťka nám četl verše prostě o spasení, ale taky o zatracení. Četl nám verše o pekle a o nebi. Četl nám verše o Bohu a Boží lásce, o Bohu jako spravedlivém soudci. Vždycky nám říkal obě strany mince. My jsme v té partě na ulici měli ale úplně tedy jinou myšlenkovou základnu v tom, co jsme prožívali. A když jsme si hráli na té ulici, tak to možná nebylo tak znát, ale v nás to znát bylo. My jsme si hráli, co dneska je nepředstavitelné, na ulici, na silnici jsme si dali 2 cihly a to byla branka hokejová a fotbalová podle toho, jak bylo venku. Když jelo auto a nepočkalo na přerušení hry, tak dostalo hokejkou po kapotě. Což jednou jsem škaredě odskákal, plakala i maminka, nejen já. Ale hráli jsme si prostě a vyřádili jsme se a měli jsme u toho taky hlad. Jednou, teď si vzpomínám, vidím tady někoho, kdo pracoval taky v dopravním podniku kdysi. Zavedli tam linku autobusu číslo 67 a my jsme také závodili na kole na těch ulicích. Tak když tam začal jezdit, tak prostě jsme ten autobus zastavili, aby počkal, až projede poslední závodník, pak jsme mu zasalutovali a pustili ho a řidič s úsměvem projel. To je dneska asi nemyslitelné, ale když jsme měli hlad při těch hrách, tak jsme nechodili do McDonalda, to tam nebylo, ani KFC, ale měli jsme takové okénko domácí, že jo, protože jsme bydleli při zemí. Na to jsme zaklepali a mamka podala chleba se sádlem, s cibulí, s hořčicí, prostě co měla. A to jsme si dali. A teď si vzpomínám na situaci, která byla v sobotu, protože byl doma i taťka. A po první třetině jsme měli hlad a šli jsme klepat z bráchy na okno a nic neotevřelo. Tak jsme hráli další třetinu hokeje a po druhé třetině jsme zasklepali a zase nic. A po třetině zase nic a to už mě bylo hodně divné. To už byla taková docela vážná otázka, kde jsou, když mají být doma. Neotvírají nám jako vždycky. A teď to ve mně začalo všechno šrotovat. Přišel už pán Ježíš a vzal si je. A teď jsem začal přemýšlet o všech možných indicích kolem sebe, jestli je to možný, že přišel. Protože jsem dobře věděl, jestli přišel, a já jsem ještě nebyl odevzdaný pánu Ježíši, tak mám smůlu prostě, je po všem, už nemám šanci. A to jsem měl teda hodně velký strach, no a z toho strachu mě vysvobodilo asi ve 11:45 volání mamky z okna, kluci, dom k obědu. Kde byla, to už si nepamatuji, nebo kde byli, možná někde na dvoře, ale od té doby, od tohoto okamžiku jsem hodně přemýšlel o tom, jestli se rychle neodevzdat Pánu Ježíši. A to jsem taky brzy udělal. Takže suma sumárum, strach prostě z něčeho byl pro mě úžasnou motivací. A já bych vás nechtěl obrat o motivaci. Já myslím, že strach je aspoň poloviční motivací k tomu rozhodnout se pro Boha, pro Krista, přemýšlet o životě. Samozřejmě jde to i jinak. Můžeme se do Krista zamilovat, můžeme sledovat jeho kladné vztahy, ale strach, 50% si myslím, že zvyšuje zájem. Josef prostě už tehdy říkal pravdu a to si dodnes tak nějak jakoby předkládám před oči, abych ty pravdy, byť by byly nepříjemné, v životě nezatajoval. Vykládejte svým sourozencům nějaké zjevení o tom, že se vám budou klanit. To není lehký. Kdo by to kdy udělal? Já myslím, že nikdo. Ale vykládejme si navzájem, že odmítnutí Pána Ježíše Krista je cestou do pekla v plné parádě. Kdo by to taky dělal, že? Nebudeme strašit. Ale já jsem vděčný za obě strany mince. A teď k té možná lepší, pozitivnější stránce té mince. Evangelium. Tak zní konečně i označení tohoto setkání. Přemýšlení o Kristu, o věčném životě, o pravdách Božího slova, vlastně nauka o Pánu Ježíši Kristu, o životě s Pánem Ježíšem Kristem. To všechno je evangelium. Evangelista Marek začíná svoje evangelium prvním veršem. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. A pak začíná popisovat něco krátce z historie a potom pokračuje tím, co sám prožil, čeho byl svědkem a popisuje svoje vidění Pána Ježíše Krista a jeho díla na této zemi. Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna. A to je vlastně středobod té nauky. Je to Pán Ježíš Kristus, Boží Syn. Samozřejmě obecně můžeme mluvit o evangelium jako o nějaké dobré zprávě, o dobrém řešení čeho všeho, ale nechtěl bych, abych to zkrátil, dělat prostě z evangelia takový dobře naplněný chutný štrůdl. Já bych chtěl zůstat u té podstaty. Marek přidává, že to byl Boží Syn a to je taková docela jednoznačná klasifikace o výjimečnosti a také zároveň o jedinečnosti osoby Pána Ježíše Krista. Takže jaký je vlastně obsah evangelia Pána Ježíše Krista? A uvidíme, že v tom obsahu vždycky jsou dvě mince, na dvě strany mince. Tady kdysi, když jsem tady byl jako kluk, tak tady byl verš z Janova evangelia ze 3. kapitoly 16. verš a to je úplný základ, který zná každý z paměti. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jestli chcete, každý měl věčný život, nebo žádný nezahynul, to je úplně jedno, ten význam je stejný. To je vlastně takový základ, takové zhrnutí toho, jaký je Bůh. V tom verši je vykreslen Bůh jako ten, který je láska, který miluje. Bůh tak miloval svět, že dal. Ale současně je tam taková docela důležitá podmínka. Ten užitek z toho vezme ten, kdo věří. A to je podmínka, která se nedá obejít. A zároveň je tam i to varování skryté. Ta, dejme tomu, rubová strana té mince. Zahynutí, nezahynout, zahynout, nezahynout, prostě to tam zní. Ta tam není, jako bych řekl, jenom zlepšení. Tam je buď a nebo, nezahynul, ale měl. Evangelium je úžasná zpráva, ale zároveň jakási výstraha. Ten verš ukazuje na nebezpečí, ale zároveň nabízí řešení. Když máme na silnici dopravní značky, tak já nevím, kdo by neznal stopku, že jo? Tam je to i napsané na té značce stop. Když někdo spěchá za svým cílem a ta stopka tam je, tak nadává a vadí mu, že má zastavovat, zvlášť když má velmi dobrý rozhled a vidí, že nic nejede. Ale kdyby někdo chtěl tomu člověku nebo komukoliv uškodit a tu značku oddělal, aby zpříjemnil cestu a nemusel člověk zastavovat, tak by se zlou potázal. Ta značka má dobrý význam a dobrý smysl. Takže Bůh to dělá a řekněme si ještě proč. Bůh dělá, že nabízí řešení člověku, nechce, aby zahynul, nabízí vírou v Pána Ježíše Krista věčný život. A proč to dělá? Protože ví, že člověk jako jinou šanci nemá. Že to člověk potřebuje. Ať si člověk to myslí vědomky nebo nevědomky, anebo si nemyslí vůbec nic o sobě, tak každý člověk vlastně potřebuje Boha, protože je hříšný ve své podstatě. Říká to Boží slovo. Každý člověk zhřeší někdy, ať si to přizná nebo nepřizná, a nemusíme to opisovat žádnými jinými slovy. Prostě ono to evangelium jako takové od A až do Z dává smysl jenom tehdy, pokud tomu budeme věřit. Pokud budeme to zpochybňovat sami v sobě, tak vůbec nemá cenu o tom přemýšlet a dál nějak se tím zabývat, protože nám ani to evangelium, ani zpráva o Pánu Ježíši Kristu, ani víra v Boha nebude dávat ani smysl, ani užitek. A při vztahu k Bohu, kdy mu věříme, on Bůh je určitým tajemstvím. My jsme v té první písni tady slyšeli slova, jaký je Bůh, ale jaký je taky neprozkoumatelný, že prostě mnohým věcem vůbec nerozumíme. A jestliže Pánu Bohu věříme, tak jenom při pouhém čtení Bible musíme poznat a ztotožnit se s tím, že člověk nemá před Bohem šanci z hlediska ať už desatera svědomí, své svatosti, čehokoliv, co by chtěl dát svých skutků, čehokoliv, co by chtěl dát jako protihodnotu svého života vůči Bohu, tam nic takového nenajdeme, nenajde člověk ani v životě. A je mnohem jednodušší prostě věřit tomu, co říká Bůh. V epištole Římanům tam toho máme dost poměrně o tom, co utvrzuje člověka v tom, že je v problémech. Ve 3. kapitole, v 5., v 6., tam je toho plno. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Když všichni, tak všichni. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Takže když dáme si tyto verše tak nějak před sebe na čelo, budeme je vnímat a budeme jim věřit, tak se docela rádi potom podíváme na ten verš z Janova evangelia ze 3. kapitoly 16., kdy Pán Bůh dává člověku naději. A Pán Bůh má dobrý důvod nechat evangelium jako vlastně živou a mocnou zvěst právě proto, že vidí člověka v té realitě, o které nás seznamuje. Apoštol Pavel ve svém životě víry kdysi pronesl slova do Kolosis, která trošku mluví o něčem tajemném. Ve 2. kapitole, ve 2. verši. Chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. Je tady Boží tajemství, kterým je Kristus. No, když budete zkoumat kouzelníkům, jak dělají svoje triky, tak vám brzo dají přes prsty. To oni neradi prozrazují. Ale apoštol Pavel chce, abychom pochopili a poznali Boží tajemství. To je mnoho věcí z toho, jaký je Bůh a proč něco Bůh dělá a proč jedná, jak jedná, tajemstvím zůstane. A budeme-li to chtít zkoumat, tak možná taky dostaneme přes prsty. Ale mnoho důvodů, mnoho tajemství je z určitých důvodů odkryto. Z důvodů Boží lásky. A to, co odkrývá, je právě to evangelium, to je Kristus. A odkryt tady tyto pravdy a tyto informace vlastně už 2000 let stačí každému člověku k tomu, aby se mohl chopit té nabídnuté záchrany. Kristus je Božím tajemstvím, ale dá se poznat a dává se poznat a proto vlastně ho poslal mezi nás na tuto zem, aby ho člověk mohl poznat co nejlíp. A dostatečně k tomu, aby se každý s ním mohl ztotožnit, aby ho mohl vírou žít. Samozřejmě máme to trošku těžší, než to měli očití svědkové, kteří s ním žili, jeho učedníci, apoštolové a podobně, zástupy. Ale máme Bibli, Boží slovo, který je pro nás dostatečně jasným zjevením toho, kdo Ježíš je. Ten další obsah evangelia je, že ta cesta k Bohu, že ta cesta záchrany je jenom jedna. Skrze jednoho člověka, Ježíše Krista, jedinečného člověka. A evangelista Jan to zapisuje takto, vlastně zapisuje slova Pána Ježíše Krista ve 14. kapitole v 6. verši, kde říká, Ježíš sám o sobě, a říká to Tomášovi, který nevěřil některým věcem, nebo ne, možná spíš nerozuměl některým věcem a doptával se, tak mu říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A to, co chci potrhnout, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Trošičku to zopáknu. Před chvílí jsme si řekli, že Bůh nechce, aby lidé zahynuli. Nechce, aby všichni zemřeli. Realizuje plán záchrany. To je Jan 3:16. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. Řekli jsme si, že hřích je příčinou odpadnutí člověka od Boha. Proto ta záchrana. Boha člověk neobměkčí ničím. Ani svými skutky, ani úplatky, ani sebetrýzněním, prostě ničím. To nejde. Pak jsme si ukázali na Krista, jako na tajemství Boží, které je zjevované. A v tomto bodě chci ještě tak nějak zdůraznit tu jedinečnost, jednu cestu, jedinečnost spásy. Je prostě nenapodobitelné, je nekopírovatelné, je to jediné možné. Ať to řekneme, jakými chceme slovy, tak pořád jenom potrhujeme nebo doplňujeme to, co říká Pán Ježíš sám. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdo už uvěřil Pána Ježíše Krista, ten potom pochopí i proč to tak je. Ale dokázat předem to moc nejde. Je to Boží tajemství. Po nanebestoupení Pána Ježíše Krista, když začala první církev, tak byl takovým významným misionářem apoštol Pavel, z jehož listů jsme toho už mnoho citovali. Skrze něho uvěřil i Titus, mladší muž než on, a byl později jeho velkým spolupracovníkem nebo blízkým spolupracovníkem a tomu psal list a jemu píše tady toto. A to bych rád přečetl se pištoli Titovi z 2. kapitoly od 11. verše. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku, očekávali blažené splnění naděje a příchodu slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. Ježíš Kristus. A posvětil nás za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 3. kapitola, 5. verš. On nás zachránil. Ne pro spravedlivé skutky, které my bychom kdy konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě ho na nás vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. Abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá. Takhle to píše apoštol Pavel Titovi. Co k tomu dodat? Tam je zdůrazněno, že za každého člověka, Pán Ježíš Kristus se obětoval. To je dnes už zjevené tajemství Krista. To už věděl apoštol Pavel v první církvi, to věděl Titus, to věděli mnozí další. A bez této informace by evangelium bylo velmi smutné. Byla by to zvěst o milujícím Bohu, ale taky spravedlivém Bohu. Byla by to zvěst o hříchu člověka. A copak? Ono by nebylo příjemné nechat se odsoudit milujícím Bohem, byť by se na nás přitom usmíval. On proto něco udělal. On obětoval místo nás svého vlastního syna. To bylo hodně odvážné a hodně drahé řešení. To udělal Bůh v té své lásce. Ta láska nebyla zdarma. A tady nastupuje vlastně ta víra, ta ochotná víra, přiznat si svůj život, svoji vinu, svůj hřích, svoji situaci, a pak využijte jedinečné cesty k záchraně. To je svým způsobem evangelium. Nic složitějšího to není. Ale přitom to není tak úplně jednoduché a samozřejmě po něm sáhnout. Já tady mám takovou pomůcku. Já myslím, že každý z vás ji měl někdy v ruce, možná i v puse. Víte, co to je, že? Chcete to popsat? Je to láhev s dudlíkem, s mlíkem. Já nevím, kdo by to neměl kdy. Každý z nás to někdy cucal, jako mimínko. Víte, a já si tak si na tom dokresluju, jak se pracuje s evangeliem. Tady je strašně málo lidí, já nevím, koho bych trošku tím blíkem pošplíchal.
Nikdo neuhýbal, já myslím, že se budete bát.
Víte, ale když to nepotřebujete, tak potom nesáhnete. Ani spíš se budete chránit před těmi kapkami. Já tady mám ještě takový kryt, abych vás moc nepolil. Ale tak lidé se staví k evangeliu. Když ho nepotřebují, tak se před ním chrání. Oni si o tom něco řeknou, možná vyslechnou, ale postaví si bariéru, aby se jich nedotklo. Ale kdybyste měli ožízeň, tak každou kapku byste chytali za letu. A to děcko, když má žízeň, tak si to čapne a vycucá, co jde. A tak je to s evangeliem. Až ho potřebuje člověk, až si to uvědomí, že ho potřebuje, tak po něm sáhne. Dřív ne. Většinou to jde informace kolem něho a nechá to mlíko stát. Tak jako já teď. Jeden ministr, tuším, že to byl Kalvoda kdysi, ten říkal takovou dobrou větu, nebo jsem slyšel, on ji neříkal, on ji jednou řekl, já jsem to zaslech. Na záchod se chodí tehdy, když je příležitost, a ne když se chce. To už může být pozdě. Víte, a tak je to i s tím evangeliem. Ta příležitost je, a až ho budete chtít, může být pozdě. Aspoň víte, kde je. Takže čím končí evangelium? Jan píše, těm, kteří přijali Krista a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jak přijmout Krista? To vám řekne ten, kdo vás sem pozval nebo přivedl. Dávod na to dávat nebudu. Je jedna cesta, jeden prostředník, Pán Ježíš Kristus, ale je to vaše srdce, které se musí rozhodnout a tou cestou jít. A zase se vrátím trošku do toho dětství. V úvodu jsem říkal, že jsem měl strach. Strach z věčnosti bez Boha. Na té ulici dokonce strach z věčnosti bez rodičů. Strach z Božího trestu byl pro mě výbornou motivací zamyslet se nad životem. Možná nemáte strach a nemusíte ani mít. To by nevadilo, protože stejně budete bez výmluvy. Jak to je beze strachu, vám přečtu ještě se pištoli Římanům, kde Pavel píše, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení každého, kdo věří. V něm se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou, vede k víře a stojí psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti, nepravosti. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je každému přístupné. Bůh to přece dává poznat, odhalil to. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest. Čest jako Bohu a ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. To je úžasně optimistický text, plný naděje. Ale zase je tam ta vidlička. Pro každého je evangelium. V něm se zjevuje Boží spravedlnost. Spravedlivý bude z víry živ, nic víc. To, co lze o Bohu poznat, je přístupné. Je to odhalené. Ale přesto je jejich myšlení zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl ve tmě. Evangelium je světlo. To je na druhé straně. Evangelium, znova říkám, má jako každá mince dvě strany. Rub a líc. A přesto, že má mince dvě strany, nestrácí tím hodnotu. Naopak, mince bez jedné strany bude falešná anebo neplatná. Takové je pro mě evangelium. Takže moje rada, zaměřme svoji mysl na věčnost a ne na to, čím jsme obklopeni a co řešíme tady. To jsou věci naprosto malicherné proti tomu, co bude potom. A na závěr ještě takové varování, upozornění, co někdy s evangeliem se sune ruku v ruce, bych tak řekl. Už jsem tady říkal, že jenom Kristus, já jsem ta cesta, pravda i život, není jiné cesty. Takže bych chtěl varovat před čímkoliv mimo Krista. Není jiného prostředníka, není jiné učení. To není moje přání, můj výmysl, moje dogma, to není církevní patent, to je Boží rozhodnutí. Stejně tak bych chtěl varovat před takovým možná lišáctvím, chytráctvím, které vede k tomu, že mnohdy si víru, případně Boha, Pána Ježíše, bereme k našemu životu, který si ponecháme a máme to jako jedno ze zpestření našeho barevného života. To taky není pravda. To nefunguje. To je úplně mimo. Dát musíme naopak všechno, a ne, že si ho jenom přibalit. Matouš říká, a cituje slova Pána Ježíše, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, ale kdo ho ztratí pro mne, tak ten život teprve najde. A také bych chtěl varovat před zklamáním, které může přijít, když vám někdo bude, nebo bude vám slibováno, že s Kristem přijde prosperita, úspěch, zdraví, bezstarostnost a já nevím, co všechno. To fakt ne, protože to je jenom omyl. Bůh prostě nepotrestal svého syna, Pána Ježíše Krista, a neposlal ho na smrt jako jediného svatého, milovaného. S velikou bolestí ho posílá na smrt ne proto, aby někomu spravil náladu. To fakt ne. Takže na závěr. Stále myslím na věčnost, na věčnou smrt, ale také na věčný život. Kdybyste náhodou nabyli dojmu z mých slov, že život s Kristem na této zemi je není jiný než život bez Krista, tak to jsem nikdy neřekl. To naopak. Fyzický život na této zemi s Kristem má úplně jiný, nesrovnatelný smysl, ale jaký? To musíte poznat každý sám, protože to je proces vaší víry a vašeho duchovního růstu. Bůh udělal jednu věc. Odpustil, dal milost, odpustil hřích, dal milost, dal nový život, přijal za svoje děti, daroval spasení, to všechno udělal Bůh Pánu Ježíši Kristu. A my v jeho síle a v jeho moci máme uvádět ten svůj život do souladu s postavením, do kterého se nám dostalo díky milosti Boží. Skončím veršem z epištoly Koloským z 2. kapitoly. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapušťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Tak ať nám všem k tomu dopomáhá Bůh. Amen.